Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki büyün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu sosyal şebekelerde de izleyin. Facebook'ta sayfamız
Azadlık Radyosu.
Twitter'da
Radyo Azadlık.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
Korrupsiya nədir? Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də. Azadlıq radiosunda. İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişdir. Təqdimatçınız Kamran Mahmudovdur. Bugün biz saat yarım ərzində nələrdən danışacaq? Birinci saatı mövzumuz Azərbaycanda Morningstar gözləntisidir. Politologlar Zərdüşt Əlizadə, Rasim Musabəyov və Elxan Şahinoğlu bu barədə fikirlərini bölüşəcəklər. İkinci saatdə isə mövzumuz Türkmənistan və Azərbaycan qarşılıqlı notalardır. Politolog Rüstəm Məmmədov və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Kəpəz yatağı ilə bağlı iki ölkə arasında yaranmış narahatlığın səbəbləri barədə fikirlərini bildirəcəklər. Əgər sizin də mövzularla bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz. Siz şəhər telefonlarından 436-77-41 nömrəsinə SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə e-mail göndərə bilərsiniz efir@ azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz peyklərdə, Türksatda və Hortbörtdə eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Əgər bizi seyr etmək istəyirsə, onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Qısa aradan sonra yenidən birlikdəyik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlıq açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Artıq politolog Elxan Şahinoğlu studiyamızda. Elxan bəy, xoş gəlmisiniz
studiyamıza. Salam, hər vaxtınız xeyir.
Digər politologlar Zərdüşt Əlizadə və Rasim Musabəyə müzakirəyə telefonla qoşulacaqlar. İndi prodüserin mənə verdiyi məlumata görə Zərdüşt Əlizadə artıq telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Zərdüşt bəy.
Selamun
aleyküm. Mən dinləyicilərə qısa məlumat vermək istəyirəm, sonra sizin fikirlərinizi alacağam. Dinləyicilərə məlumat verim ki, iyunun 19-unda, yəni ötən gün Birləşmiş Ştatlar Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsində Prezident Barack Obamanın Azərbaycanda səfir vəzifəsində namizədliyini irəli sürdüyü Richard Morningstarla bağlı müzakirələr davam edib və komitə onun namizədliyini təsdiq edib. Yaxın günlərdə Senatın tam təsdiqindən sonra Morningstar vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Richard Morningstar, Birləşmiş Ştatların dövlət katibinin Avrasiya enerji məsələləri üzrə xüsusi nümayəndəsi o, keçmiş Sovet Respublikalarında və Avropa Birliyi ölkələrində Birləşmiş Ştatların səfiri vəzifələrində çalışıb, müşavir olub. İyunun 14-də Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsində müzakirələrin ilk günü Morningstar bildirdi ki, əgər təsdiq edilsə, Azərbaycanda müasir demokratiyanın qurulması üçün əlindən gələn ölkədən bütün kömək edəcək. O həmçinin Avropanın qaz təchizatı üçün Bakı ilə işləyəcəyini, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini və İranın Azərbaycana təsirini nəzarətdə saxlayacağını deyib. Elxan bəy, elə başlayaq. Sizin gözləntiləriniz nədir?
Yəni, mənim doğrusu elə ilk başdan deyim ki, elə böyük gözləntilərim yoxdur. Əlbəttə, Morningstar bölgəni yaxşı tanıyır. Tez-tez Azərbaycana gəlib gedir. İllər boyu enerji məsələləri ilə məşğul olub. Gürcüstan və Ermənistanla çox sıx təmaslar. Bölgəni yəni çox yaxşı tanıyan diplomatdır. Mən o iki çıxışını dinlədim. Bir çıxış, bir bəyanatı oldu. Bir də ondan sonra bir gün sonra komitədəki dinləmələrə qatıldı. Senatda suallara cavab verdi. Çox maraqlı fikirlər söylədi. Məsələn, hamı fikirləşə bilərdi ki, Morningstar enerji məsələlərlə məşğul olduğundan məhz bu istiqamətə önəm verəcək. Amma o tutaq ki, bəyanatında və komitədəki çıxışında suallara cavabını bir çox xətti göstərdi. Nələrdi onlar? Düzdür, enerji məsələlərini yenə də vurğuladı. Amma təhlükəsiz sazın əməkdaşlığını davam edəcək. Çünki Azərbaycan bu məsələdə Amerikanın çox vacibdir. Əfqanistana yüklənən bir hissəsi buradan daşınır. Azərbaycan antiterror əməliyyatdan iştirak edir. Və iki önəmli məsələ haqqında da danışdı. Dağlıq Qarabağ və demokrat insan haqları məsələləri. Dağlıq Qarabağ anamalı çox yəni fikrini açıq ifadə etdi ki, bu münaqişə həll olunmadan bölgədə təhlükəsiz varlıq mümkün olmayacaq. Bunu biz də deyirik. Onun bunu söyləməsi çox yaxşı aldı. Və dedi ki, Amerika Birləşmiş Ştatları bu münaqişəni qısa sürətdə, yəni tezin şəhərlində maraqlıdır. İkinci istiqamət Azərbaycanın demokratiya məsələsidir, bizim ağırlı yerimizdir. Bu məsələdən də müəyyən fikirlər söylədi. Söylədi ki, yəni bu istiqamətdə çox ciddi irəliləyişlərə nail olmaq lazım və bir fikrin üzərində xüsusi dayanmaq istəyirəm. O qeyd etdi ki, yəni bu istiqamətdə insan haqları demokratiya sahəsində irəliləyiş əldə etmədən Azərbaycan Amerika arasındakı əməkdaşlıq tam olmayacaq. Bunu hər dəfə Amerikalı rəsmilər də vurğulayırlar. Bu mənada əlbəttə ki, bu fikirlər söylənir və komitədə ona tutaq ki, ermənipərəst kongresmenlər suallar verəndə ki, bəs Azərbaycan silahlanır, buna necə baxarsın? Yəni, müəyyən yerdə əngəllər yaratmasıdır. O da çox açıq söylədi ki, Azərbaycanın çox sərt qonşuları var və bu mesajın kimə aid olduğu bilinir. Amma yenə təkrar edirəm. Sözlə əməl arasında çox böyük fərq var. Yəni Amerikalı diplomatlar hər zaman belə ifadələr işlədə bilərlər təyinatdan qabaq, amma əməldə biz bunun fərqini görə bilərik. Bir misal deyim sizə. Mən o zaman o 90-cı illərin sonunda ortalarında Azadlıq qəzetində çalışırdım. O zaman Escudero səfir idi. Escudero-da mən müsahibə götürmüş. O mənə demokratiya insan haqlarından ağız dolusu danışmışdı. İndi hardadır Escudero? Yəni elə olmasın ki, tutaq ki, Morningstar fəaliyyətə başlayır. Yəndən sonra tutaq, indi dedikləri elə sözdə də qalsın və həqiqətən elə iki istiqamət önəmli olsun Amerika üçün. Bir enerji sahəsi, bir də təhlükəsiz sahəsi.
Aydın, təşəkkür edirəm. Zərç bəy, sizin də fikirlərinizi eşitək.
Mən həlbəttə həmkarım İlxan Şahinovun dediyi hər sözlə razıyam. Burada əlavə bir anı edə bilərəm ki, əgər Azərbaycan cəmiyyəti Morningstardan hər hansı bir Amerikan diplomatından yüksək səviyyədir və ümumiyyətlə Amerikan diplomatiyasından Azərbaycan müşkillərinin həllini gözləyirsə, bu sadəlidir. Amerikan diplomatiyası Amerikan dövlətinə, onun görkəsi sadi mənafilərinə xidmət edən bir qurumdur sahədə. Və bu tam təbiidir ki, Azərbaycan Amerikanın maraqları 100% üstə düşmür. Kəsişən məsələlər də var, uzlaşan da var, tam əks olanlardan. Bu axından o insan Amerika xidmət edəcək və çalışacaq ki, Azərbaycanın potensialından Amerika xeyrini istifadə edəsin.
Rasim Musabayev də artıq telefon xəttindədir. Rasim bəyə də salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Rasim bəy.
Salam.
Rasim bəy, sizdən də soruşaq, gözləntiləriniz nədir Morningstarın səfir təyinatından?
Əvvəl ən yaxşı xəbər odur ki, bu məsələ uzanmadı və səfir təyin olundu. İkincisi isə o da mən həm müsbət bu hadisəni qiymətləndirirəm və nəzərə alınsa ki, ABŞ administrasiyası Azərbaycana təyinat üçün çox təcrübəli, bölgəni yaxşı bilən, yəni Azərbaycan rəhbərliyi ilə çoxdan rabitə qurub, Azərbaycanda dəfələrlə olub, yəni nüfuzlu, onun nüfuzlu, yəni təkcə Azərbaycanda yox, o ABŞ-da da, ABŞ administrasiyasında da kifayət qədər böyük nüfuza malik olan bir şəxsdir. Mən fərz edirəm ki, bu Azərbaycan-Amerika əlaqələrin möhkəmləndirmək üçün yaxşı bir təyinatdır.
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə Morningstar'ın tövbəsi nə ola bilər sizcə, Rasim Bey?
Necə?
Azərbaycan-ABŞ münasibətlərinə Morningstar'ın tövbəsi.
Təhz edirəm ki, indi nəzərə alsa ki, o uzun müddət daha çox energetik məsələlərlə məşğul olurdu. Düşünürəm ki, indi onun üçün bəlkə də prioritet olacaq təhlükəsizliklə yanaşı. Ona görə ki, ABŞ öz bölgə ilə bağlı, Azərbaycanla bağlı prioritetlərin hələm Bill Clinton administrasiyası dövründə, Morningstar'da o dövrdə fəaliyyətdə idi. Belə müəyyənləşdirmişdi, birinci növbədə təhlükəsizlik, energetika və üçüncü, yəni onu alçatmaq lazım deyil, çox vacib bu prioritetlər bərabər də
demokratiya və insan
haqları. İnsan haqları, hüquqi dövlət, islahatlar. Yəni, fərz edirəm ki, bu prioritetlər qalacaq, ancaq indi onun sahəsi daha çox energetik məsələləri idisə, düşünürəm ki, daha çox çalışacaq ki, Transxəzər layihəsini gerçəkləşdirmək üçün, sonra indi o qazın böyük həcmdə bazarlara çatdırmaq üçün çatdırılan layihələrin nəzərdən keçərək onlara dəstək təşkil edərək bu diqqətinin mərkəzində olacaq.
Aydındır. Elxan bəy, siz nə düşünürsünüz?
Mən də Zərdüş bəy və Rasim bəyin fikirlərinə qatılıram. Yəni, həqiqətən, əgər enerji məsələləri üzrə müşaviri səfir təyin ediblərsə, deməli, o da ixtisasına uyğun fəaliyyət göstərəcək. Yəni, daha çox enerji məsələlərini önəm edir. Çünki Amerikan bu saat Azərbaycanla əməkdaşlığın başlıca piramidanın başında məhz enerji əməkdaşlığı dayanır. Neftlə bağlı məsələlər çoxdan həll olunub. Qaz resursları var Azərbaycanın. Amerika çalışır ki, Azərbaycan bu qaz resursları Rusiyadan yan keçməklə dünya bazarına çatdırılsın və Azərbaycan özü Rusiya ilə bu işbirliyinə girməsin bu istiqamətdə. Amerikanın əsas hədəfi bundan ibarətdir. Yəni, bu istiqamətdə əlbəttə ki, Morningstar çox peşəkar bir diplomatdır. Bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirəcək və nəzərə alsaq ki, onun Azərbaycan hakimiyyət dəhlizlərindəki fiqurlarla çox sıx əlaqələri var, prezident başda olmaqla digər şəxslərlə də. Bu işdə əlbəttə ki, müəyyən uğurlar qazana bilər. Təhlükəsiz sahəsində yenə də əməkdaşlıq yüksələn xətt üzrə davam edəcək. Amma mən yenə deyirəm, sözdə Morningstar deyib ki, insan haqları məsələlərinə diqqət yetirəcək, Qarabağ münaqişəsinin həlli. Amma yenə də məndə o inam yoxdur ki, Amerika bu istiqamətlərə önəm verir. Bunu həm də mən ondan idarə gəlir ki, məndə bu inamsızlıq. Gəlin dövlət katibi Hillary Clinton Azərbaycana səfərinə diqqət etdirək. 2 il öncəki səfərdən elə bir fərq olmadı. Yəni Ermənistana gəldi, tutaq ki, Gürcüstana getdi, keçən dəfə də indi də müxalifət nümayəndələrlə görüşdü. Azərbaycanda gəldi, səssiz səmirsiz, yəni görüşlərini keçirtdi, açıqlamalarını verdi. İnsan haqları və demokratiyası bir neçə cümlə düzdü işlətdi, amma tutaq ki, mən onun Bəxtiyar Hacıyevlə, yəni keçmiş siyasi məhmuzla dialoqu haqqında bir iki fikir eşitdim. Bəxtiyar özü müsahibələrində qeyd etmişdi ki, bəs Hillary Clintonla bununla insan haqlarına bağlı fikir mübadiləsi. O da deyib ki, iki yol var. Ya sərt təzyiq yolu ilə Azərbaycan hökuməti ilə danışmalıyıq bu məsələdə, ya da tutaq ki, sakitcə, nə mümkünsə onu həll edə, addım-addım. Ya Clinton açıq işarə edib ki, biz ikinci yolun tərəfdarıyıq. Yəni ki, Azərbaycan hökuməti incitmədən, qıcıqlandırmadan müəyyən məsələlərin həllinə çalışacaq. Bu baxımdan düşünürəm ki, elə səfir də bu siyasi xəttdə üstünlük verəcək. Yəni, problemlər varsa da, və biz bilirik ki, çox dərin problemlər var demokratiya, siyasi və iqtisadi islahatlar sahəsində, onları elə Azərbaycan hökumətinə çatdırmağa çalışacaqlar ki, onlar bu məsələlər Amerika-Azərbaycan əməkdaşı iki xəttinə zərər gətirməsin. Yəni, enerji əməkdaşı və təhlükəsizlik. Bilirsiniz ki, bəzən Azərbaycan hakimiyyətində bir xüsusiyyət var, bəzən qıcıqlanır, bəzən etiraz edir nəyəsə və bu etirazın nəticəsində bir küskünlük də yaranır və xarici siyasətdə bir dəyişiklik yaratmaqla da hədələyir qarşı tərəfi. Amerika bunu istəmir. Ola bilsin, Avropa Birliyi ilə dialoqda bu əlamətlər var Azərbaycanla Avropa Birliyi. Amma Amerika-Azərbaycan münasibətlərində bu əlamətlər yoxdur və Amerika hökuməti çalışır ki, Azərbaycan hökumətini incitməsin və səfirə də eyni təlimatlar veriləcək və səfir də inanmıram ki, bu təlimatlardan kənara çıxsın.
Zərdüş bəy, Morningstar bildirib ki, əgər təsdiq edilərsə, Azərbaycanda müasir demokratiyanın qurulması üçün əlindən gələn bütün kömək edəcək. Nə edə bilər sizcə Morningstar Azərbaycanda demokratiyanın qurulması üçün?
Təbii ki, çalışacaq. Amma mən əminim ki, onda eşi alınmayacaq. Niyə alınmayacaq, mən şey deyim.
Buyurun.
Əvvəla, Azərbaycanda demokratiyanın gərəyi nədən ibarət? Nə üçün gərək? Yəni, hakimiyyət xalq qarşında hesabatlı olsun, cavabdeh olsun.
məsuliyyət daşısınlar. Və əgər belə bir hal yaranarsa, yəni Azərbaycan demokratiya bərqərar olarsa, demək, xalq birinci tələbi qoyacaq xalqına, hakimiyyətin qarşısında ki, bəs doğrudur, bəs tarmar elədir, bəs mənası yerlər xərqədir, xalqın hüquqlarını tapdalamayın, seçkiyə saxtalaşılmayın, korrupsiyanın ilgi olayın, insan hüquqlarını pozmayın, polisə insanlara işgəncə verməyin, insanların konstitusiyon hüquqlarını məhdudlaşmayın. Yəni bunlar əgər edilərsə, bu deməkdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti yığışır şərəkləri, çox ki, oturmaya müxalifədə ya da xaricdə borlu pul aldığım yol var. Azərbaycan hakimiyyəti buna razı varmı? Yox. Amma Molin Ustaz gəlib onlara deyəndə ki, siz gərək insan haqlarına hörmət edəsiniz, Azərbaycan konstitusiyona hörmət edəsiniz, demokratiyanın insan haqlarını qoruyasınız. Onlar deyək, bəli, biz tanı çalışırıq, bir böyük gəcəyəcək. Amma bu xalq özüm görür ki, göz qabandı, müxalifədə baxın, baxın bəcən qaş yeməklə, baxın cavanımızı, bunlar elə kaldılar, bunların heç eləm deyək, biz onlara qədimlik eləməsək, biz onları əllərindən tutub aparmasaq yəni. Bunlar qalxarlar müharibə apararlar ermənilərlə, bunlar gələrlər hər yeri dağıdarlar. Bunlar ümumiyyətlə İslamçıdırlar və s. Bu belə-belə nağıllar danışıyorlar. Ona görə əlbəttə ki, cəhd eləyəcək nəyisi dəyişsin. Bəlkə də ola bilsin səmmi eləyir. Amma mən inanmıram ki, onun kimi təcrübəli adam daha çox kinik olmağa, kinik olmağa meyli mənə ki, sadəlövlüyə və idealistikliyə. Amma yəni bu cəhdi göstərəcək və xalq da görəcək ki, bəli, Amerika səfiri çalışır. Mənim yaxşı adıma gəlir ki, Richard Kozlovic səfir olanda bir dəfə istirahət günü bizim rəşadətli polis Azadlıq qəzetinin redaksiyasına hücum eləmişdi, damlağın evi olaraq. Kimsə ona zəng eləmişdi, o daha da isə Bakı ətrafındakı bağlardan birində istirahət edildi, qonaq idi. Maşına minib gəlmişdi, cinsda, kaslovkada və onu görəndə polislər pəncərədən hoppanıb başladılar qaçmağa, Azadlıq redaksiyası bir ana boşaldı. Yəni o zamanki hava Amerika hökumətinin demokratiya insan haqlarının münasibəti və indiki Azərbaycan və Amerika hökumətlərinin münasibəti və Amerika hökumətinin Azərbaycandakı insan haqlarının münasibəti tam fərqlidir. Yəni o Amerikan hökuməti çox gözəl bilir ki, Azərbaycanda demokratik düşünən vətəndaş potensialı zəifdir. Bilir ki, müxalifətin demokratik potensialı çox zəifdir. Vətəndaş həkimi cəmiyyəti o da güclü deyil. Bilir ki, cəhalanı mənfəətpərəs insanlardır. Yəni, cəmiyyətin kütövcə demokratik potensialı aşağı təzədir, aşağı çevirdir. Ona görə onlar çox pragmatik bir mövqə tuturlar. Yəni, onlar belə fikir ki, Azərbaycan demokratiyanın qurulması, Azərbaycan xalqın özünün məsuliyyəti və vəzifəsidir. Biz onlara dəstək veririk. Nə qədər onlara özləri güclü işləsələr buna nail olsa, biz o qədər onlara güclü dəstək veririk. Yox, əgər onlar bu işləməkdə zəif işlərsə, ölümü diriltməyə mənası yox.
Aydındır. Rasim bəy, mən eyni sualı sizə də ünvanlamaq istəyirəm. Siz nə düşünürsünüz?
Bəli.
Demokratiyanın qurulması üçün Morningstar nə edə bilər Azərbaycanda? Əlindən gələn nə ola bilər ki?
Müəyyən cəhdləri olacaq təbii, yəni konkret hansısa bir insan haqları pozuntuları ilə bağlı reaksiya vermək ehtiyac yaranacaqsa reaksiya verəcək və hansısa bir məsələlərdə nə isə dəqiqləşdirmək imkan olacaq. Bildiyiniz kimi indi ABŞ-ın həm yəni dövlət departament xətti ilə, USAID xətti ilə müəyyən proqramları var ki, net xətti ilə ki, onlar davam olunur və demokratiya dəstəkdir. Və əminin elə o azadlıq radio kəndindən birini danışırsınız, o da elə ABŞ-ın müəyyən mənada Azərbaycanda pluralistik yanaşmasının təmin etmək üçün kifayət qədər xərcləri tələb edən bir fəaliyyətdir. Ancaq kimlərsə düşünürsə ki, ABŞ indi gəlib harada necə istəyir, insan haqları ilə bağlı vəziyyəti dəyişməyə qadirdir. Bu yanlışdır. ABŞ-ın belə imkanı yoxdur. Hansısa bir ölkədə daxili proseslər başlanırsa və onlar demokratiyanın genişlənməsinə yönəlibsə, bəli, o proseslara ABŞ öz tərəfindən müəyyən dəstək verir. Ancaq heç bir ölkədə gəlib İndi düşünmürəm ki, indi kimlərsə fərz edir ki, Azərbaycan indi Liviya kimi Azərbaycanın üstünə ABŞ təyyarələri göndərsin, yoxsa qoşun göndərsin, bu qeyri-mümkün olan bir məsələdir. Ancaq hər bir halda təkrar edirəm, imkanları çərçivəsində və diplomatik sərhədləri keçmədən Morningstar da çalışacaq bu istiqamətdə hansı bir fəaliyyət göstərmək. Ancaq hansısa şişirdilmiş ümidləri bu ilə bağlamaq düşünürəm ki,
Aydındır. Elxan bəy, siz nə düşünürsünüz?
Rasim bəy, sizin radiodan misal çəkdi. Əslində çox gözəl misal, amma bunu bu fikri tam yekunlaşdırmaq üçün onu da demək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti Azadlıq Radiosu FM dalğasından məhrum etdi və Amerika hökuməti Dövlət Departamentinin rəsmiləri nə qədər çalışsalar da ki, radionu FM dalğasına qaytarsınlar alınmadı və görünür sonra heç Amerikada israr etmədi. Çünki aydın oldu ki, Amerikanlara da çox təzyiq etdikcə, yenə də bayaqki fikrimə qayıdıram ki, Azərbaycan hökuməti qıcıqlanır və əks reaksiyalara bu səbəb ola bilərdi. Amerika Azərbaycan əməkdaşının digər istiqamətlərinə mənfi təsir edə bilərdi. Ona görə çox israr etmədilər Azadlıq radiosunda. Zərdüş bəy də çox maraqlı bir misal çəkdi. Qazlayısına valı, mən dövrü xatırlayıram, həqiqətən o zaman Kazdaç fəallıq nümayiş etdirək gəldi, oturdu Azadlıq qəzetində və polis redaksiyadan yan keçdi. Yəni, belə nümunələr olub, belə tutaq ki, bəzən bunu qəhrəmanlıqlar da sar, belə misallar olub. Amma indi həqiqətən durum fərqlidir. İndi Morningstarın fəaliyyətindən bağlı müxtəlif fikirlər söyləmiyorlar. Amma bir başqa misalı da gələk yetirək ki, Amerikalı diplomatlar, yəni Bakıya təyin olunan diplomatlar, sonra elə burada da əməkli olurlar. Bu da çox maraqlı tendensiyadır. Bu Escudero-dan başladı. Escudero səfir müddəti qutardı, getdi, qayıtdı. Bir də eşitdi ki, Escudero Bakıda işləyir, yaxşı bir firma da var. Azərbaycan hökuməti əməkdaşlıq edir, sıx. Yəni, burada mən anormal bir şey görmürəm. Səfir də fəaliyyətini qutarıb, hansı istədiyi ölkədə işləyə bilər. Sadəcə onun ardında daha bir misal gəldi ki, Metsu Braysa'da. İndi də, hə, yəni dövlət şirkətinin Azərbaycan dövlət neft işinə nəzarət etdiyi Türk şirkətində idarə heyətinin üzvü seçib. Və çox maraqlıdır ki, bir ay öncə mən Metsu Braysanın bir açıqlamasına diqqət etmişdim. O çox sərt şəkildə demiş ki, Azərbaycanda oliqarxik bir sistem var və bu oliqarxik sistem Azərbaycan iqtisadını məhvə doğru aparır. Bilmirsən kimlə işləyəsən. Amma bir ay keçdi bu təyinatdan sonra görürəm ki, Metsu Braysan artıq tutaq hökumət haqqında, hökumətin fəaliyyəti haqqında fərqli açıqlamalar verir. Yəni indi mən bilmirəm, nə qədər ehtimal edə bilər ki, Morningstar da bir qədər yaşlıdır. Güman edə bilərəm ki, Morningstar da səfir fəaliyyətini bəlkə də Azərbaycanda son qoyacaq, çünki artıq 70 yaşda axlayacaq səfir fəaliyyəti dövründə. Və ondan sonra düşünürəm ki, hətta Morningstar da Azərbaycanda bir şirkət qurub, yaxşı Azərbaycanda fəaliyyətini davam etdirə bilər.
Aydındır. Zərdüş bəyə sual gəlib. Zərdüş bəy, Elmur bəy sizə yazır ki, Azərbaycan Birləşmiş Ştatlara neftdən başqa daha nə verə bilər ki, Ermənistan prezidentini azərbaycanlılara qarşı soyqırımda ittiham edib Milaşeviçi və ya Qəddafinin gününə qoysun?
Belə bir perspektiv fikrincə ağlabatan deyil. Heç vaxt Amerika erməni liderlərini soyqırımda ittiham etməyəcək və Milaşeviçin köşkünə qoymayacaq. Və ümumiyyətlə Birləşmiş Ştatların Cənubi Qafqaza yürütdüyü siyasətin nəzərə çarpacaq dərəcədə dəyişməsinə inam, ümid, imkan çox zəifdir. Və bu siyasətin parametrləri bəllidir. Ermənilər həmişə zayına qərbin sevimlisi olub. Qərbin maraqlarını ölkədə reallaşan bir alət dövlət, alət millət olublar. Digər xalqlar, digər dövlətlər bu alət vasitəsilə ram ediliblər, nəyəsə bazar ediliblər və ya vurulublar. Ona görə Amerikada nəyəsə gözləmək mənasızdır. Yadına yaxşı gəldi, 1998 dekabrında şəxsi müsavir Qəfəl Quzadənin belə bir açılaması vardı, bu sabah qəzətində okudum. Yazdı ki, bu il Clinton erməniləri məcbur ki, Qarabağı azad edəmək. Mən də səcrüb elədim ki, Rəfa müəllimi çox təcrübəli siyasətçi diplomat sayıram. Və 98 də keçdi, 2008 də keçdi, indi 2012-ci ildir və heç şey dəyişdi. Yəni, Amerikadan neysə olmaq düzgündür. Azərbaycan dövlətdir, xalqdır. Problemləri var, müşkülləri var, zəhmət çəksin, qolun çıxmasın. Biraz qeyrətə sarınsan və qolun kirmalıb çalışsan. Ya rəqs eləmək, Eurovision, kebab, kuto, musiqi, yarışma, olimpiada və s. bunlarla vətənin müşkilləri həll olunur.
Zərdüş bəy, elə bu növbəti sual vermək istəyirdim. Sizdən başlayaq. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı səfir hansı addımlar ata bilər?
O təbii ki, Amerikanın iki partiyalı şəkil daşıyan müdaxili siyasi kursundan kənara çıxılmaz. Bu siyasi kursun əlamətləri ondan ibarətdir ki, Dağlı Qarabağın aşırı başlayan andan Amerika bir mənalı şəkildə ermələrini dağıldı. Çünki o görə bilirdi ki, bu hərəkat son nəticədə eşiyyənin dağılır. Onun en güçlü şahsi rəqibini məhv edirlər və bu da baş verdi. Sonradan bu dəstəyi davam elədi. Olaq ki, erməni qoşunları, quldurları, bizim Azərbaycanlılar 100 minlərlə qovurdu, məhv edirdi, qıdırdı. Onlar 9-7 minlərlə cəlişi qalır etdilər. Azadın müdafiəsi haqqında aksa. Bu da onların xarici şahsiyyət, doktrinasına tamamilə uyğun bir şeydir. Ermənilər müdafiə edirlər. Bizi cəlandırdılar, bizə məhdudiyyət qurdular. Ondan sonra Azərbaycanda bu mütəmadi olaraq Dağlı Qarabağa demək ki, toxunmamaq üçün, ona təhlükəsini təmin etmək üçün yürüdən siyasətə dəstək verirlər. Sonradan böyük güzəşləri nəzərdə tutan təkliflərini ortaya qoydular. QS və başqa-başqa bu şeyləri, prinsipləri də salan. Çalışırlar ki, Azərbaycan məğlub tərəf kimi birləşə geçsin. Amma bu şey hesab elədi ki, münaqişə əhli deməməli qalmalıdır və Azərbaycan erməsən həftələri düşən bu tələbi ilə razılaşdılar və dondurub qalıblar, oynayırlar, görüntü yaradırlar, gəşəcək. Amerika bütünlükdə Qarabağ məsələsində Ermənistanın yanındadır, bunu biz bilməliyik. Əgər hər hansı bir bu siyasətdə dəyişiklik olsa, biz onu görərik ki, bu maçı sevinərik.
Zərdüş bəyən fikirlərinə bir əlavət etmək istəyirəm. Yəni, 100% Zərdüş bəyən fikirlərinə qatılıram. Yəni, son zamanlar belə bir gözləntə yaranıb siyasi dairələrdə və ictimaiyyətdə ki, indi Rusiyanın vasitəçiliyi nəticə vermədi. Həqiqətən 3 ildə 10 görüş keçirdi Dmitri Medvedevə. Heç bir nəticə yoxdur. Hətta rəsmi Bakı da məhvs oldu. İndi belə bir inam var ki, bəlkə Amerika Birləşmiş Ştatları fəallaşır. Hillary Clinton da Bakıda bu deyilib. Hətta İlham Əliyevin bu istəyi səsləndirdiyi haqqında müəyyən mülahizələr yürüdülür. Yəni, həqiqətən tutaq ola bilər, yəni Amerika Birləşmiş Ştatları müəyyən fəallıq nümayiş etdirə bilər. Amma biz görmüşük ki, Barack Obama prezident seçiləndən sonra, ümumiyyətlə son 7-8-i də elə bir marağı yoxdur Amerikanın və son 3-ü də faktiki prosesdən kənarlaşıb. Və 4 ildə da Obama administrasiyası bu münaqişənin həllinə maraq göstərməyib. İndi müəyyən addımlar atılması haqqında fikirlər var, amma bu iki səbəbə görə düşünürəm ki, Amerikanın fəallaşması bu il ərzində ən azı mümkün deyil. Birinci Amerika Birləşmiş Ştatlarında payızda prezident seçkisidir və prezident seçkisi zamanında Ağ Evə iddialı olan namizədlər biz bilirik ki, erməni lobbisinin səsləri uğrunda mübarizə aparırlar. Erməni lobbisinin səsləri uğrunda mübarizə aparan namizədlər də Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətlərində maraqlı ola bilməzlər. Bu bir. İkincisi, bizim QS təcrübəmiz var. Amerikada belə bir görüş keçirilmişdi. O görüşdə irəli sürülən, masaya qoyulan plan Azərbaycan maraqlarına uyğun gəlməmişdi. Və Azərbaycan bundan imtina etmişdi, Azərbaycan prezidenti. Yəni, o Amerika Birləşmiş Ştatlarının Qarabağ münaqişəsində fəallaşması hələ o demək deyil ki, münaqişənin ədalətli həllində bir sürətlənmə qeydə alına bilər. Tam əksi bir baş verə bilər. Bu mənada, yəni, bu gözləntilər Amerika ilə bağlı, hətta Amerikada bir görüş təşkil olunsa da yaxınlarda, yəni Xarici İşlər Nazirlərinin və yaxud prezidentlərinin demək çətindir ki, məhz bu görüşdən sonra ciddi bir irəliləyiş biz qeydə ala bilərik Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli prosesində.
Aydındır. Rasim bəy, siz nə düşünürsünüz?
İndi əvvəl o Neto Brazit səfir idi.
Bəli.
Və nəzərə olsa ki, o bilavasitə Minsk qrupun həmsədirliyindən gəlmişdi Azərbaycana səfir. Ancaq bu problemin həlli ilə bağlı hansı bir ciddi təsir etmək və prosesi irəli aparmaqla bağlı elə bir fəaliyyəti müşahidə olunmadı. Ona görə Morningstar da bu baxımdan təsir edirəm ki, imkanları kifayət qədər məhduddur. Ancaq LAP da onu demək ki, heç nə eləmək iqtidarında deyil və düzgün olmazdı. Azı nüfuzlu bir səfirdir. Həm yaşına görə, həm təcrübəsinə görə və indi hansı bir yanlış hərəkətlərə ya hansı bir yanlış yola Azərbaycan düşsəmi ya Ermənistan öz hərəkətləri ilə təhlükələr yaradarsa, onun həm Azərbaycan rəhbərliyinə bilavasitə çıxmaq və belə deyək, təkidlə məsləhətlər vermək ya hansısa bir Amerika rəhbərliyinə çıxış edərək Amerikanın mövqeyini müəyyənləşdirmək imkanları var və fərz edirəm ki, onlardan istifadə edəcək. Ancaq indi Amerikanın bilavasitə gəlib o belə deyək moderatorluq, yəni həmsədrliyindən başqa biz gördük ki, o yəni aparıcı bir dövlət kimi daha çox Rusiya çıxış edirdi son zamanlar. İstisna etmirəm ki, bunu ABŞ da edə bilər və heç də mütləq deyil ki, ona görə ki, ürəyi Azərbaycan üçün yanır. Ortalıqda Azərbaycanın artan gücü var və bu artan gücün istifadəsi gündəliyə gələ bilər və bu həm onların ürəkləri ermənilər üçün yanır ki, onlar çətin vəziyyətdə görmək istəmirlər və eyni zamanda energetik kommunikasiyalara, Afqan tranzitinə də təhlükələr görmürlər. Bəlkə bu ABŞ-ı daha fəal şəkildə prosesə qarışmaq və erməniləri yersiz və təmin olunmayan iddialardan biraz geriyə çəkilməyə vadar etsin. Belə olan halda istisna etmirəm ki, prezidentlərin görüşü təşkil oluna bilər və tam həllidən söhbət getmir. Ancaq hansısa bir irəliləyiş ki, müharibə ehtimalları aşağı salsın, bunu istisna etmirəm.
Richard Morningstar komitədə danışarkən bildirib ki, Ermənistan tərəfinin Culfadakı erməni qəbristanlığının dağıdılması barədə iddialarına toxunub və deyib ki, mən hər cür cəhd edəcəyəm ki, Culfa rayonundakı erməni məzarlığını ziyarət edim. Ölmüş insanlara qarşı bu cür təhqir heç cür qəbul edilməzdir. Ora getmək üçün əlimdən gələni edəcəyəm. Bu fikirlərə münasibətiniz necədir, Asimi?
Görsünüz, indi səfirdir, getmək istəyində də ola bilər. Ancaq Azərbaycan daimi deyirdi ki, bu proses, yəni gedib baxmaq, təkcə erməni lobbisinin və erməni pərəst senatorların təkidi ilə olmamalıdır. Yəni, bu məsələyə nəzər yetirmək istəyəndə təbii biz həmin o Morningstarın qarşısına tələb qoya bilər ki, zəhmət çəksin Ermənistandakı ABŞ səfiri geçsin, dağıdılmış Azərbaycan məzarlarına baxsın. Geçsin, dağıdılmış, yandırılmış Azərbaycan meçidlərdə baxsın və belə bir hansısa bir ortalığa hesabat çıxaracaqsa bu iki tərəfli olsun, bir tərəfli yox. İndi müzakirə zamanı Morningstar bu belə deyə vədi verdi, ancaq fərz edirəm ki gəlib reallıqlarla üzləşəndə bu məsələ balanslaşmış yanaşacaq.
Mən razıyam Rasim bəylə, həqiqətən də yəni əgər Culfa rayonundakı o deyilən, iddia edilən qəbristanlığı ziyarət etmək istəyirlərsə, biz də başqa ünvanlar göstərə bilərik. Biz də Şuşada dağıdılan məscidləri göstərə bilərik. Ermənistanda dağıdılan qəbristanlıqları göstərə bilərik. Bu məsələn bir tərəf. İkinci bir tərəfi ondan ibarətdir.
Amma Morningstar onlar barəsində danışmayıb.
Necə?
Morningstar onlar barədə danışmır.
Onlar barədə danışmır, amma məcbur olub. Yəni ermənipərəst konqresmenlər biz bilirik ki, senatda çox güclüdürlər. Eyni sualı onlar vaxtilə Mehçubrayzaya da vermişlər. Mehçubrayza təsdiq olunanda ki, siz Culfada gedib həmin qəbristanı ziyarət edəcəyimiz. O da çox sərt fikirlər söyləmiş indiki Morningstar kimi. Bu düzgün deyil, doğru deyil. Gəldi güya getdi o Culfadakı o qəbristanı ziyarət mi etdi və yaxud çox sərt bəyanatlar verdi. Çünki reallığı həmin adamlardan. Sadəcə vəziyyətdən çıxmaq lazım idi. Mən hətta düşünürdüm ki, orada bir ermənipərəst kongresmen var, Menendez, hansı ki, Brazilya qarşı veto hüququndan istifadə etmişdi. Mən düşünürdüm bəlkə suallara verilən cavablar razı qalmasa, bəlkə yenə də o veto hüququndan istifadə edə bilər. Ümumiyyətlə, ermənipərəst kongresmenlərdən olsa, gərək heç Azərbaycanda Amerikan səfiri olmaya. Amma göründüyü kimi, Morningstar bu Menendez, belə deyək, Menendez həddini aşa bildi və indi gələcək çalışacaq Culfa ilə bağlı müəyyən vəd verilib, amma inanmıram ki, o Culfaya bu məqsədlə getsin və sonra bir tərəfli açıqlamalar versin. Çünki o özünə problemlər yaradar bir səfir kimi və Morningstar da çox ehtiyatlı bir diplomatdır.
Aydındır. Zərdüş bəy, sizə ünvanlamaq istəyirəm növbət sualı. Morningstar çıxışında deyib ki, İranın Azərbaycana təsirini nəzarətdə saxlayacaq. Necə nəzarətdə saxlaya bilər?
Valla, Amerika çalışır bütün dünyanın nəzarətə saxlasın və ciddi şəkildə fikirləşdilər ki, yəni, bu qlobal miqyasda bütün hadisələr yalnız və yalnız Amerikanın nəzarətində gedir. Bu bir qədər ilkəli və reallıqdan uzaq bir müddətdir. İki qonşu dövlət var, Azərbaycan və İran. Bunların böyük bir qonşuluq tarixi var, doğmalıq tarixi var, birgəlik tarixi var. Bu coğrafi eynilikdir, bir ərazidə yaşayırıq. Din qardaşlığı var, dil qardaşlığı var, can qardaşlığı var. Və bunların arasındakı münasibətlər təbii ki, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində getməlidir. Hansı bir üçüncü dövlət gəlib, burada münsif rolunu oynaya bilməz, hakim rolunu oynaya bilməz. Başqa məsələdir ki, əgər Azərbaycan və ya İran beynəlxalq hüquq normalarını pozsalar, hansı bir pozuntu eləsələr, o məsələ geçsə çıxsa beynəlxalq təşkilatlara, burada da beynəlxalq təşkilatların tam üzvü kimi Amerika üçün deyə bilər. Ama Amerikanın bütün dünyada şöyle qara etməsinin nəticələrini biz görmüşük. Mən hər halda yaşlıyım ama bu Koreyada, Vietnamda, Afrika ölkələrində, Latin Amerika ölkələrində, İndi də Asiya ölkələrində, son 20 ildə Əfqanistanda, İraqda, Liviyada, indi Suriyada, sonra mən bu cür nəzarətin əleyhinəyəm. Mən istəyirəm ki, hər halda beynəlxalq hüquqda təsbit olunmuş digər dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq prinsipi yaşasın.
Rasim Bey, razılaşırsın mı Zərçmiyə fikirləriyle?
Öyle bir şekilde razılaşmak mümkün değil.
Hı-hı.
Mən də müəyyən qədər razıyam. Yəni, baxmayaraq ki, Morningstar belə bir vəd verib ki, İran məsələsində tutaq ki, Azərbaycana dəstək veriləcək. Amma tutaq ki, bəziləri gözləyirdi ki, Clinton Bakıda olanda bu dəstəyi dilə gətirəcək. Hətta mən onun açıqlamalarını izlədim. Mətbuat konferansında nə açıqlamalarda İranla bağlı mövzuya toxunmadı. Ola bilər ki, bağlı qapılar arxasında İlham Əliyevlə bu məsələ barədə fikir mübadiləsi, geniş fikir mübadiləsi aparam, amma əgər Clinton hər hansı bu məsələ ilə bağlı mesaj vermək istəsəydi Azərbaycan ictimaiyyətinə, beynəlxalq aləmə, Tehranın özünə də gərək o mətbuat konfransında və ya müəyyən açıqlamalarında İranla bağlı nəsə deyirdi, amma demədisə deməli hələ narahat deyirlər İran-Azərbaycan münasibətlərinin indiki durumundan.
Enerji. Buyurun Zəhər.
Böyük dövlətlər, təcrübəli dövlətlər xalqımızda mövcud olan bir atalar sözlərini həmişə öz siyasətlərində tətbiq edir. O da ondan ibarətdir ki, Şeyh Əhməd Əli ilə divansız. Yəni, bütün dövlətlər həmişə öz siyasətlərini
tətbiq edir.
Çünki digər dövlətlər nasıl istifadə ediblər. Azərbaycanlar da təbii ki, İrana qarşı özlərini düşmən saydılar. Əslində düşman olmayan İrana qarşı istifadə etməyə çalışırlar. Azərbaycan dövlətinin də məharəti olan ibarəti gərək imkan verməsin, kimsə bizdən istifadə eləsin. Bizim öz dövlət mağlarımız var, o dövlət mağları təbii ki, biz bütün qonşu dövlətlərlə normal münasibətdə olur. Əgər bizə hücum eləməsələr torpağımızı tutmasın.
Aydındır. Ümumiyyətlə, Zərç bəy, bu eyhamın, bu bəyanatın arxasında hansı eyhamlar dayanır? Yəni, İranın Azərbaycana təsirini nəzarətdə saxlayacaq? Yəni, tam olaraq?
Bilirsiniz,
versiyalarınız nədir?
Əgər İran desə ki, biz çalışırıq İsrailin və Amerikanın Azərbaycana təsirini nəzarətdə saxlayacaq, biz buna tamamilə normal yaxşıq. Çünki İranın mallarına, dövlət mallarına cavab vermir ki, burada İsrail və Amerika güclənsin. Təbii ki, Amerikanın da və İsrailin də mallarına cavab vermir ki, İran burada güclənsin. Onlar istəyirək özləri güclənsinlər, amma başqa dövlət güclənməsin. Məsələn, 20 ildə Amerika çalışır ki, Rusiyanın Azərbaycana təsirini zəifləsin, neytrallaşırsın. Hər şeyin 200 illik Rusiyanın tərkibində olmuşu və bir dövlət olmuşu, bir xalq olmuşu, məsələn, səbət olun. Odur ki, bütün bu münasibətlər anlaşılan. Amma burada mənim üçün əsas məsələ odur ki, Azərbaycan dövlətinin, qadın mənafi tələb edirmi ki, kimsə gəlib bizə qəyyumluq eləsin və bizə yol göstərsin, necə münasibətlər qurmağa məsləhət bilsin. Mənim də ki, bizim özümüzün ağlımız çatmalıdır ki, öz işlərimizi özümüz idarə edin.
Aydın, təşəkkür edirəm.
Zərdüş bəylə bir diskusiya eləyərdi.
Buyurun, Rasim Bey.
Ortalıqda konkret olaraq İrandan Azərbaycana hədələr var. Hədələr var. Yəni, göz yummalıdır buna ki, İran götürüb indi Azərbaycan sərhədlərində qoşunların heç də zərurət olmadan yerləşdirir. Ya da İran Xəzərdə öz hərbi dəniz qüvvələrin gücləndirir və də Azərbaycanın Xəzərdəki bölgəsinə iddialarla çıxıb təzqiqlər edir. Görmək, göz yumulmalıdır ki, İranın təyyarələri bizim sərhədə yaxın zolaqlarda uçuşlar edirlər və bunlar hamısı təzqiqdir, Azərbaycana təzqiqdir və ABŞ bu təzqiqləri neytrallaşdırmaq üçün Azərbaycana hər hansı kömək edirsə, mən o köməyi alqışlayıram və bundan gizlənmək də lazım deyil. Və Morningstar bunu deyirsə, yaxşı deyir, indi kiminsə İranda başı gicəllənirsə, belə ağla gəlsinlər.
Mən bunu əlavə etmək istəyərdim ki, Amerikanın, bunun gələcək səfrinin, Azərbaycanın qayğısına qalması mənə riqqətə gətir, gözüm yaşam dolur və əlimi gibi atırım ki, dəsmalı çıxardım, o minnətdarlıq göz yaşlarını silim, amma mən belə bir sual verirəm. Buna Azərbaycan xalqım yəni çox silir, Azərbaycan dövlətim çox silir, ona görə bizim qayğımıza gəlir. İranın elədiyi hərəkətlər hələlik açıq təcavüz deyil. Kiminsə nəzərində bu hədələrdir, təhdidlər. Amma Azərbaycanın torpağı işğal olunub və yarım milyon adamı da qaçqın didərgin düşürür. Və bizim bütün hüquqlarımız pozulub. Və həmin növlətə Ermənistan dədəlik edir. Amerika dədəlik edir. Və bundan mən mənim nəticəyi çıxarım. Odur ki, bu ikili standart siyasidir. Məndə biraz çimkeşmə oyadır. Və mən başlayacağım ki, burada bu nəzarəti ona görə gücləndirirlər ki, bizdən istifadə eləsinlər İrana qarşı. Və mən istəmirəm bizdən istifadə eləsinlər. Ölümüz öz məsələmizi həll eləməyə qadır.
Buyurun, Elxan bəy, əlavənsə.
Çox maraqlı diskussiya getdi Rasim bəylə Zərdüş bəy arasında. Yəni İranla bağlı gedən diskussiyada mənim mövqeyim bir qədər Rasim bəyin mövqeyinə yaxındır, amma Zərdüş bəy ikinci hissədə dediklərinlə də razıyam ki, işğal faktı var və Amerika bu işğal faktını ortadan qaldırmaq üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. Çox təəssüf ki, bu təzyiq yoxdur. Yəni biz ədalətli həlli istəyiriksə, Rusiyanın insarından qurtulmaq istəyirsə, Amerika fəallaşmalıdır. Amma bu fəallaşma Azərbaycan torpağının işğaldan azad olunması ilə nəticələnməlidir. Çox təəssüf ki, Amerikanın siyasətində bu özünü göstərmir. O ki, qaldı İranla bağlı münasibətlərə. Yəni açıq-aşkar İrandan Azərbaycana təhdidlər var, təzyiqlər var. Əzələ nümayişi var. Azərbaycan da indi eyni üsulda cavab verməyə başlayıb İrana, amma konkret fakt var ki, iki vətəndaşımız bu saat faktiki İran tərəfindən girov saxlanılır. Əgər İran Azərbaycanla normal qonşuluq münasibətlərində maraqlıdırsa, birinci addım atsın, iki vətəndaşımızı azadlığa buraxsın ki, ondan sonra da Azərbaycan da müəyyən qarşılıqla addım atsın. Həqiqətən də əgər normal qonşuluq münasibətləri bunu tələb edir. Amma İran bu addımı atmayınca münasibətlərdə həqiqətən gərginlik qalacaq.
Dinləyicilərimiz yazırlar, verilişdə iştirak edən hörmətli siyasətçilər düz qeyd edirlər ki, Amerika qıraqdan zorla demokratiya yerdə bilməz. Demokratiya cəmiyyətin öz daxili mənəvi tələbatından doğulmalıdır ki, bunun üçün cəmiyyətdə azadlıq sevərlərin sayı çoxluq təşkil etməlidir. Doğru deyilib ki, cəmiyyət layiq olduğu hakimiyyətə malikdir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır bu fikirləri.
Bir düzəliş, üzr istəyir, mən bilmirəm Zərdüş bəy və Rasim bəy necə fikirləşir, mən siyasətçi deyiləm.
Dinləyicinin fikridir, politoloq. Yaşar İskəndərli yazır ki, salam, Rasim əlim yeri gəldi gəlmədi, Azərbaycanın güclənməsindən danışır, bəlkə arada bir həmin gücün nədə olduğunu göstərsin, əhalidən zorla pul yığıb Zərdabda yeni Azərbaycan partiyasına bina tikmək Azərbaycan dövlətinin güclənməsidirmi? Yaşar soruşur bu fikir. Yaşar bəy, mövzumuz amma Morningstar'dan gözləyirlər.
Bəli, özü mən eşitməmişəm ki, kimdənsə zorla pul yığsınlar. Yeni Azərbaycan partiyası üzvlərindən yığırlarsa, zəhmət çəksinlər, ya buna etiraz etsinlər, ya da verməsinlər.
İmzasız dinləyicimiz yazır, biz kürəyimizi cənub qardaşlarımıza söküb, torpağımızı azad edə bilərik. Amerika erməninin dostudur, yazır dinləyici. Razılaşırsınızmı bu fikirlərlə dinləyicilərin yazdıqları?
Yəni, bu dinləyicilər bir qədər kobud sürətdə fikirlərini bəziləri bildirdi. Yəni,
son əsas mən cənub qardaşlarımızı söküb, onu nəzərdə tutur.
Ya cənub qardaşlarımıza... təkrar edin, bir də necə idi?
Biz kürəyimizi cənub qardaşlarımıza söküb, torpağımızı azad edə bilərik. Amerika erməninin dostudur, yazıb dinləyici adı yazmış.
Bu qədər sərt yanaşma olar. Səti yanaşma olardı. Əlbəttə, Amerika ilə münasibətlərdə biz daha dərin əlaqələrin tərəfdarıyıq. Tək təhlükəsi və enerji sahəsi deyil, digər istiqamətlərdə də əməkdaşlığın tərəfdarıyıq. Amma əgər Amerika həqiqətən göz yumubsa Azərbaycan işğalına və Ermənistanı hər dəfə başını tumarlayıbsa, bu demək deyil ki, onunla bütün əlaqələri kəsib digər qonşular əlaqələri üst səviyyəyə qaldırmalıyıq. Yəni Rusiya ilə də və İranla da normal münasibətlərimiz olmalıdır. Amma əgər hər ikisindən Azərbaycana təzyiq, təhdid və əzələ nümayişi varsa, biz də seçimimizi buna uyğun etməliyik və daha çox tutaq ki, qərbin siyasi və iqtisadi institutlarına və ilk növbədə Türkiyə ilə hərbi ittifaqı gücləndirməliyik.
Qardaş düz buyurdu, yəni bizim cənubi qardaşlarımız bu məsələdə Qarabağın işğalı ilə bağlı, ermənilərin təcavüzü ilə bağlı bizə yetərincə dəstək versəydilər, o işğal bu qədər uzanmazdı. Olsun ki, Tehran rejimi bu işğaldan maraqlıdır. Bu köməyi ermənilərə edir və Azərbaycan dövlətinin öz ərazi bütövlüyünü təmin etməyə, qüdrətli olmağında marağı yoxdur. Budur həqiqət. Ancaq düzdür, cənub qardaşlarımızın bizə belə deyək, qardaş dəstəyi, yardımı bu məsələdə olsaydı, heç Amerikaya ehtiyacımız qalmazdı.
Başqa bir əlavə də eləmək olar bu fikirə ki, elə Rusiyanın özünü götürək. Yəni, Rusiya münaqişəni ədaləti həll etsəydi. Azərbaycan torpağı...
Sözünüzü kəsəm, növbəti isimə soxayım. Salam, azadlıq, böyük ölkələr Ermənistanı dəstəklir. Ona görə də problem dalana dirənib, umudumuz cənab Putinədir. İrandan bizi qoruyun, seyrəşəmaqdan yazdırmaq.
Mən biraz falçılıq elədim. Yəni, İran barədə dedi. Rasim bəy, eyni sözlər Rusiyada aid edə bilər. Yəni Rusiya münaqişənin ədalətli həllində maraqlı olsaydı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləsəydi və bu münaqişə belə alovlanmasaydı, biz indi Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisində görsəydik, bəlkə də biz Rusiyanın bütün istədiyi ittifaqlarda yer alardıq. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsində MDB-də olsa var və indi də yeni ideya ortaya atıb Putin Avrasiya Birliyi və Azərbaycan hakimiyyəti buna isti yanaşmır. Yəni əgər Rusiya vaxtında fərqli siyasət yürütsəydi, kim bilir, bəlkə də biz bu saat Rusiyanın orbitində yerləşərdik.
Zərç bəy, siz nə fikirləşdiniz eşitdiklərinizlə bağlı?
Mən deyirsiniz, bu deyilənləri izləyirəm və görürəm ki, necə də bu böyük dövlətlərin qlobal informasiya siyasəti, sonra bizim hakimiyyətlərin, Cənubi Qafqaz və Rusiya hakimiyyətlərinin yürütdüyü informasiya siyasətləri beynlərə necə də güclü təsir edir və biz hamımız istədik, istəmədik, kar-nakar bu bizim üçün nəqşəsi çəkilmiş bu ipodromda qaçırıq, bir gözün qarşısına bu bəzi demək ki, heyvanların gözünün qabağına bağlayırlar, dairə ilə gedir, anlamır ki, bir həlqə vurur. Biz də bu Qarabağ həlqəsinə salırlar və biz bu Qarabağ cıdırı meydanında çapırıq və bizim özümüz seçmirik. Bizə bu böyük qüvvələr və hakimlər, hakim qüvvələr bunu göstərir. Əslində, Qarabağ problemi həlli Bakıdadır. Bakı hakimiyyəti istəsə Qarabağ məsələsini həll edər, bunu bir il ərzində həll edilmə var. Amma bunun üçün siyasət dəyişmək lazımdır. Pula məhəbbəti, vətənə məhəbbətlə dəyişmək lazımdır. Və bundan sonra xalqa söyləmək lazımdır, xalqla müharibə aparmaq lazımdır. Bayaq deyiblər ki, 3 nəfəri İranda həbs edir, ya 2 nəfəri İranda həbs edir, onlara baxsınlar. Nə qədər Azərbaycanlı Azərbaycan hökuməti həbs edir. Burada girov götürür. İşgəncə verir, alçaldır, əzir, sındırır, bədbəxt edir. Bu da bir Azərbaycanın gerçəkliyidir. Ona görə mən hesab edirəm, bu Qarabağ problemini bizi, ona görə avı deyirlər, bizi gözümüzə bağlılar, bizi o həmin həlqə salırlar ki, bu onlara xeyirdir. Qarabağ probleminin həllini Bakıda axtarmalıdır, Bakıdakı hakimiyyətdə axtarmalıdır, Azərbaycanın yaratmaz ictimai siyasi quruluşunda axtarmalıdır. Əlbəttə, böyük dövlətlərin də rolu var. Amma böyük dövlətlərə mətin xalq, birləşmiş xalq çox güclə və əzmə cavab verə bilir.
Hakimiyyət niyə həll etməsin ki, bu Qarabağ məsələsini, Zərç bəy?
Ona görə ki, Qarabağ dağlısına gəliblər, Qarabağ dağlısına oturublar, Qarabağ dağlısı ilə əməli başı pullar mənimsənilir və Qarabağ məsələsi həll ediləndən sonra onlar məcbur olmalıdırlar, məcbur olub başqa şəhərdə üretməlidirlər, dövlət qoyucuqa məşğul olmalıdır. Cəmaatı müharibə ilə qoxudurlar, münaqişə ilə qoxudurlar. Bütün qəzəb dalğasını yönəldirlər erməni düşmənə qarşı. Buna Ermənistanda da türk düşmənə qarşı yönəldirlər. Hər iki rejim maraqlıdır bu münaqişə. Buna görə onlar həll edilmək istəyir.
Rasim bəy razılaşırsınız?
Razılaşmaram deyə Dürç bəylə. Həmin hər bir iqtidar, lap indi əvvəllər onun günahları olduğu lap halda, mövcud olan günahların da, gələcək günahların da elə bu məsələnin həlli ilə yuardı və cəmaat qarşısında üzə ax çıxardı. Ona görə mənim hər halda müşahidələrim göstərir ki, çalışırlar bunu etmək. Təəssüf olsun ki, hələlik bunu etmək üçün kifayət qədər imkanları yoxdur. İndi Zərdüş bəy deyə bilər ki, siyasəti dəyişdirmək lazım idi. Bu siyasəti dəyişdirib də indi gözümüzün qabağında Saakaşvili. Həll elədi mi bu məsələni? Yox. Ona görə mənə elə gəlir ki, hər bir məsələni götürüb bağlamaq ki, bu iqtidar istəmir, ona görə heç nə həll olunmur, bu düzgün deyil.
Razılaşdım həmkarlarınızın fikri.
Yəni, əlbəttə ki, istənilən iqtidar, hətta avtoritar diktatura rejimi olsa belə, ərazisindəki torpaq problemini həll eləmək istəyər. Doğrudur, yəni, Zərdüş bəy bir məsələdə haqlıdır ki, bir-birini dəyişən iqtidarlar Azərbaycanda Qarabağ dalğası üzərində hakimiyyətə gəliblər və Qarabağ dalğası üzərində də hakimiyyətlərini itiriblər. Vəzirov, ardından Mütəllibov, ardından Elçibəy, yeganə Heydər Əliyev və İlham Əliyev oldu ki, Qarabağda bu bir savaşa başlamadılar və ola bilsin ki, nəticələrindən ehtiyat etdilər və nəticələrindən doğrusu ehtiyat etməyə də dəyər. Çoxlu silah, çoxlu pul və tutaq ki, Ermənistanda demokratik vəziyyətin ağırlığı hələ o demək deyil ki, situasiya bizim xeyrimizə dəyişir. Əlbəttə, silah almalıyıq, silahlanmalıyıq, modern silahlarımız olmalıdır. İsraildən də ala bilərik bu silahları, Türkiyədən də ala bilərik. Amma tək silahla, onsa Rusiyada Ermənistan verir silahı. Rus hərbçiləri Ermənistanda təlim keçirlər. Qarabağda da bəlkə də yerləşdiriblər. Amma tək silah və Ermənistanda dəyişən demokratik hüquqsa bizim xeyrimizə işləməyə də bilər. Və bu mənada yenə Zərdüşbəylə razıyam ki, Azərbaycanda həqiqətən düz Rasim bəy Saakaşvili misal çəkir. Saakaşvili bəs demokratik islahatlar aparır da, niyə onda Amerika dəstəkləmədi, niyə onda Abxaziya və Cənubi Osetiya problemləri həll etmədi. Burada da həqiqət var. Amma yenə də dərin siyasi və iqtisadi islahatların da ehtiyacı var ki, bunun da Qarabağ münaqişələrində birbaşa təsiri olmasa da bu bir elementdir və çox vacib bir elementdir.
Saakaşvili demokratik islahatları cəmiyyətə apardı, amma dövlət idarəsində onda heç bir demokratiya yoxdur. Orada bir müstəbiddir, ətrafa yığıb uşaq bağçasını, ağzından çıxana baxırlar, avuzə şəkildə və deyilər, yaşasın Saakaşvili. Əgər ətrafında 5-6 ağır kişi olsaydı, ona deyərdilər ki, gedib bu işə kəllə atma, müharibəni başlama, otur yerində. Onda da bu vəziyyət bu cür faciəvi şəklə gəlməlidir. Gürcüstanın məğlubiyyəti də əsas səbəblərindən biri Gürcüstan dövlətinin demokratikliyinin səviyyəsinin aşağı olmasıdır.
Amma hər şey demokratiya bağlamaq lazım deyil. Türkiyə demokratiya baxımından da Ermənistandan qat-qat üstündür. NATO-nun üzvüdür. ABŞ-ın demək olar ki 50 illik müttəfiqidir. Nə oldu ancaq hər bir qrup Fransaya qondarma soyğu soyqırım tanıyır. Onun arxası da İtaliyada tanıyır. O biriləri də daimi bu məsələlərdə ermənin tərəfindədirlər, Türkiyənin yox. Yəni, təkcə məsələnin ki, burada demokratiya var, ABŞ onun yanında olacaq. Özünüzü anlatmaq, Kosovada olan rejim, Serbiya olan rejimdən qat-qat kriminaldır, rüşvətxordur, nə istəyirsiniz? Ona baxmayaraq getdilər, bombanı döktülər Serbiyanın başına və Kosovanın müstəqilliyini tanıdılar və Serbiyaya qarşısında təzyiqlə
çıxdılar. Serbiyaya bomba tökəndə o vaxt demokratik rejim yox idi Serbiyada.
Konkret maraqlar da var, onlara göz yummaq deməz.
Aynı biz mövzudan kənarlaşırıq bir qədər. Mən yenidə mövzuya qayıtmaq istəyirdim Morningstar məsələsində. Enerji məsələləri ilə bağlı müşavir işləmiş bir şəxsin Azərbaycana səfir vəzifəsində namizədliyinin irəli sürülməsi, yəni təklif olunması tamam bir təsadüfdür, yoxsa bu da Birləşmiş Ştatların
Azərbaycan... Olar, mən bunu deyim və qısarın söhbət.
Buyurun, enerji marağı.
Əgər Azərbaycanda səfir vəzifəsinə nanoteknologiyadan məşğul olan adama təyin edilsə, yaxşı olar. Bu Azərbaycan neft-qaz ölkəsidir. Əbədi bu məsələləri yaxşı bilən və Amerika ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın əsas sahəsi olan neft-qaz mütəxəzinin təyin edilməsi tamamilə qanuna uyğundur. Morningstar səhər ulduzu deməkdir. O arzu edir ki, bu səhər ulduzu bizdə biraz test bağlasın.
Şimdi, tərz edirəm ki, bu eyni zamanda Azərbaycanın ABŞ üçün artan əhmiyyətin təzahürüdür. Bura indi vaxtı ilə Enders'i də təyin etmişdilər. Ancaq prezident aparatının şöbə müdüründən daha yüksək səviyyə heç qalxıb bir məsələ müzakirə etmək iqtidarında deyildi. Yəni, böyük hörmətim var ona, çalışırdı. Ancaq təkrar edirəm, Azərbaycanda elə bir səfir təyin olunmalıydı nüfuzuna görə ki, onun bilavasitə ən yüksək səviyyədə Azərbaycan rəhbərliyi ilə əlaqə qurub məsələləri müzakirə etmək, ABŞ-ın mövqeyini çatdırmaq. Və düşünürəm ki, Morningstar-ın seçimi birinci növbədə bunu ilə bağlı idi ki, bölgəni tanıyır, Azərbaycan rəhbərliyi ilə çoxdan rabitəsi var və o burada yüksək səviyyədə məsələləri qaldırıb müzakirə etmək iqtidarında olacaq.
Amerika Gürcüstandan bir həftədə Rus qoşunlarını qovdu. Bəs bizdən imzasız dinləyici soruşur bunu. Mən mövzudan kənara çıxmadım. Rasim müəllim qeyd etdi ki, Azərbaycana təzyiqlər ona görədir ki, o güclənir. Mən də soruşdum ki, hardadır o güc? O da cavab vermədi. Deməli, yoxdur o güclənmə. Sağ olun, Yaşar yazır bu fikirləri yenidən. Bəyəxki sualına tutduğumuz iradla bağlı. Daha bir isimiz. Böyük dövlətlər lobby deməklə Azərləri pat vəziyyətinə qoyurlar. Erməni prezidenti lobbydən qorxmayıb türklərlə imza etdi, amma böyük dövlətlər lobbydən qorxurlar. Qurban yazır bu fikirləri. Buyurun.
Yəni, siz sual verdiniz ki, təsadüfdür mü? Mən əvvəldə də qeyd etdim ki, Morningstarın səfir təyin olunması, Morningstarın namizədliyinin irəli sürməsi heç bir də təsadüf deyil. Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanla münasibətlərdə son illər enerji əməkdaşlığını ön planda tutur. Demək, ön planda tutur ki, bu istiqamətdə diplomat irəli sürülməli idi və bütün parametrlərinə görə Morningstar uyğun gəlirdi. Bundan əvvəl kim idi səfir? Metsu Braiza. Metsu Braiza da Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üzrə ixtisaslaşmışdı. Amma səfir oldu, o demək deyil ki, münaqişənin həllində biz hansısa bir yerləyiş nəzərə çarpdı. İndi görünür, Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən prioritetləri dəyişdi. Göründü ki, da ki, prioritet dəyişilməlidir və enerji və təhlükəsizlik məsələlərinə önəm verilməlidir. Və belə bir təcrübəli diplomatı da təyin etdilər və indi də enerji əməkdaşlığı istiqamətində müəyyən daha qaz anlaşmaları ilə bağlı növbəti uğurlara Vaşinqton ümid edir və düşünürəm ki, Morningstar bir professional diplomat kimi Şahdəniz yatağı ilə bağlı Amerikanın istədiyi qərarları Azərbaycanla bağlı həyata keçirəcək.
Rəsimə əlavəniz varmı?
Və deyin, təkrarlayım, fərz edirəm ki, burada təkcə təbiin onun energisi sahədə böyük təcrübəsi olmağı vacibdir və o məsələlərə daha böyük diqqət etirəcək. Ancaq vacib, daha vacib o idi ki, nüfuzlu bir səfirdir. Onun dövlət departamentinin rəhbərliyində də belə deyək, sözü çatası bir adamdır. Azərbaycanda da Azərbaycan rəhbərliyində sözü çatası bir adamdır. Fərz edirəm ki, o bütün məsələlərə diqqət yetirəcək, ancaq bəli, yəni təcrübəsi onu istər-istəməz energetik məsələlərə daha diqqətli olmağa vadar edəcək.
Aydın, təşəkkür edirəm mən qonaqlarıma. Artıq verilişimiz yekunlaşmaq üzrədir. Biz bugün işdən sonra proqramın birinci hissəsində Azərbaycanda Morningstar gözləntisi haqqında danışdıq. Mən müzakirədə iştirak edən politoloqlara bir daha öz təşəkkürümü bildirirəm. Bir qədər sonra xəbərlər, xəbərlərdən dərhal sonra isə işdən sonra verilişin ikinci hissəsində Türkmenistan və Azərbaycan qarşılıqlı notalar haqqında danışacaq politoloq Rüstəm Məmmədov və enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban Kəpəz yatağı ilə bağlı iki ölkə arasında yaranmış narahatlığın səbəbləri barədə danışacaq bizimlə qalın.
Əslində bu